Unang Samuel, ika-28 kabanata. At nangyari sa mga araw na iyon, napinisa ng mga Filisteo ang kanilang mga hukbo sa pakikidigma upang lumaban sa Israel. At sinabi ni Achish kay David, "Talastasin mong maigi na ikaw ay lalabas na kasama ko sa hukbo, ikaw at ang iyong mga lalaki." At sinabi ni David kay Achish, "Kahit iyong malalaman kung anong gagawin ng iyong lingkod." At sinabi ni Achish kay David, "Kahit gagawin kitang bantay sa aking ulo, magpakailanman." Si Samuel nga ay namatay at pinanaguhian ng buong Israel at inilibing siya sa Rama sa makatwid bagay sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain yung mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghuhula. At nagpipisa ng mga Filisteo at naparoon at humantong sa Sunam. At pinisa ni Saul ang buong Israel at sila'y humantong sa Gilboa. At nang makita ni Saul ang hukbo ng mga Filisteo, siya'y natakot at ang kanyang puso ay nanginig na mainam. At nang mag-usisa si Saul sa Panginoon, ay hindi siya sinagot ng Panginoon. Maging sa panaginip man, ni sa urim man, ni sa pamagitan man ng mga propeta. Nang magkagayo, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, "Ihanap niyo ako na isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya." At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, "Narito, may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor." At hindi napakilala si Saul at nagsuot ng ibang kasuotan at naparoon siya at ang dalawang lalaki na kasama niya at sila'y dumating sa babae ng kinagabihan at kanyang sinabi, "Hulaan mo ako, sinasamo ko sa iyo sa pamamagitan ng sinasanggunian mong espiritu at iahon mo sa akin sinumang banggitin ko sa iyo." At sinabi ng babae sa kanya, "Narito, iyong nalalaman ng ginawa ni Saul kung paano kanyang inihiwalay yung mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at ang mga manghula sa lupain. Bakit nga itinaglalagay mo ng silo ang aking buhay upang ipapatay ako?" At sumumpa si Saul sa kanya sa pamamagitan ng Panginoon na sinasabi, "Buhay ang Panginoon. Walang parusang mangyayari sa iyo dahil sa bagay na ito." Nang magkagayo, sinabi ng babae, "Sinong iaahon ko sa iyo?" At kanyang sinabi, "Iaahon mo si Samuel sa akin." At nang makita ng babae si Samuel, ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita ang babae kay Saul na sinasabi, "Bakit mo ko dinaya? Sapagkat ikaw ay si Saul." At sinabi ng hari sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagkat anong iyong nakikita?" At sinabi ng babae kay Saul, "Aking nakikita isang Diyos na lumilitaw sa lupa." At kanyang sinabi sa kanya, "Ano ang kanyang anyo?" At sinabi niya, "Isang matandang lalaki ay lumilitaw at siya nagbibilot ng isang balabal." At nakilala ni Saul na si Samuel at siya yumukod sa lupa at nagdigay galang. At sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo binagabag ako sa aking pag-ahon?" At sumagot si Saul, "Ako'y totoong naliligarig, sapagat ang mga Filisteo ay nandidigma laban sa akin, at ang Diyos ay humuwalay sa akin at hindi na ako sinasagot. Kahit sa pamamagitan ng mga propeta, ni ng panaginip man. Kaya tinawag kita upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin." At sinabi ni Samuel, "Bakit nga nagtatanong ka sa akin, dangang ang Panginoon na humiwalay sa iyo at naging iyong kaaway? At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinalita niya sa pamamagitan ko. At hiniwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay at ibinigay sa iyong kapwa sa makatid bagay kay David. Sapagkat hindi mo sunod ang tinig ng Panginoon at hindi mo ginawa ang kanyang mabagsik na galit sa Amalek. Kaya ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Bukod dito, ibibigay ng Panginoon ng Israel naman na kalakip mo sa kamay ng mga Filisteo. At bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin. Bibigyan naman ng Panginoon ng hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo. Nang magkagayoy, biglang nabulagta si Saul sa lupa at siya natakot na mainam dahil sa mga salita ni Samuel. At tawalan siya ng lakas, sapagkat hindi siya kumain ng tinapay buong araw ni buong gabi man. At naparoon ang babae kay Saul at nakita na siya totoong bagabaga at sinabi sa kanya, "Narito, narinig ng iyong lingkod ang iyong tinig at aking nilagay ang aking buhay sa aking kamay at aking dinindig ang iyong mga salita na iyong sinalita sa akin. Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo, iyong dinggin naman ang tinig ng iyong lingkod at papaglagyan mo ako ng isang tubo na tinapay sa harap mo at iyong kanin upang ikaw ay lumakas paglakad mo ng iyong lakad." Ngunit siya tumanggi at nagsabi, "Hindi ako kakain." Ngunit ipinilit ng kanyang mga lingkod na pati ng babae at dinindig niya ang kanilang tinig. Sa gayon siya bumangon sa lupa ay umupo sa higaan. At ang babae ay mayroong isang matabang guyang baka sa bahay at siya nagmadali at pinatay niya. At siya ay kumuha ng harina at kanyang minasa at kanyang niluto na tinapay na walang lebadura. At kanyang dinala sa harap ni Saul at sa harap ng kanyang mga lingkod. At sila'y kumain. Nang magkagayo sila'y bumangon at umalis ng gabing iyon.